Cred că ați observat capitolul 4 din 2 Corinteni se începe cu fraza noi nu cădem de oboseală și se încheie cu fraza noi nu cădem de oboseală. Ați observat asta? Este la început noi nu cădem de oboseală și la urmă noi nu cădem de oboseală. Acum, Pavel era slujitor în Evanghelie și el când vorbește despre noi nu cădem de oboseală, el vorbește despre slujitori în Evanghelie. Nu știu dacă știți, dar slujitorii în Evanghelie sunt foarte afectați și ei de oboseală. Iată, acum ați văzut ce se întâmplă în Canada cu convoiul ăsta libertății. Nimeni nu s-a așteptat că de aici poți... Eu, sincer, v-am spus și vouă, v-am exprimat de multe ori că mă tem că toată pandemia asta se vor ridica dictaturi în lumea întreagă. Și nimeni nu s-a așteptat că trachiștii aceștia, ei pot opri, pot face ceva ca să oprească. Și iată, au pornit un convoi mare care crește, se răspândește în toată lumea pentru a opri regimurile acestea dictatoriale care impun. Dar eu despre alta vroiam să vă spun. Dar cred că ați văzut că și pastorul ăsta Artur Pavlovski din nou a fost arestat, a treia oară de acum a fost arestat și băgat la închisoare. Am pus pe canalul Moldova Creștinu nouă știri acolo. Să ne rugăm pentru oamenii aceștia, toți, pentru Canada, pentru toate țările acestea și, în primul rând, libertatea să rămână, să ne fie păstrată libertatea, pentru că multe atentate în lumea întreagă la libertatea și dacă sunt atentate la libertatea în general, nu se poate să nu fie atentat la libertatea religioasă. Apropo, o altă știre a fost că în China, acum, guvernul Chinei a interzis și crucile, le-a interzis la oameni să vină la biserici, au pus camere ca să-i vadă pe oameni dacă vin la biserici. Știu asta nu din zvonuri de undeva, au pus misiunea asta Open Doors, care ei, de asta, ei știu bine, ei monitorizează situația în întreaga lume. Să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce avem. Dar iată un studiu din anul 2003 din Canada, un studiu printre pastori, făcut cu pastorii, a scos la iveală 16% dintre pastori, aproape 1 din 5, ei bine, 1 din 6, da? 1 din 6 pastori din Canada suferă de depresie, se afectați de depresie, deci obosiți, oboseală, depresie. Dar în general, pe țară, în Canada, sunt 8%, deci la pastori de două ori mai mult decât în mod obișnuit. Își pune întrebarea cercetătorul, ce ar putea să însemne asta. Iată, acolo este așa o universitate din Toronto și un profesor de acolo, de la universitatea aceasta, el a cercetat 338 de slujitori, a făcut un sondaj cu 338 de slujitori din 5 confesiuni protestante, printre care și dintre baptiști, de unde suntem noi. Și acolo i-au arătat cercetările că 70% dintre respondenți, dintre pastori, asta numai pastori, 70% dintre ei au fost în dezacord cu afirmația mă simt împlinit în slujire. Deci 70% au spus nu sunt împliniți în slujire, 67% au spus că sunt frustrați și uneori îmi proiectez frustrarea profesională asupra familiei. Deci, cum vedeți, asta îi afectează. Pastorii sunt destul de mult afectați. Eu personal am auzit mulți slujitori în Evanghelie care s-au retras, încet, încet s-au retras. Și unii din ei au spus, din diferite motive, dar de exemplu am auzit așa un motiv la cineva care a spus, eu am ars pe altar. Gata, eu am ars, eu m-am consumat. Sună foarte spiritual, așa? Asta sună foarte spiritual, eu m-am consumat, de acum nu mai am ce da. El spune, eu nu mai am ce da, nu mai am ce oferi, nu mai am ce face, m-am consumat. Mai mult, iată, în Anglia sunt centri de reabilitare pentru păstori, nu o să vă vină a crede, da? Cum? Păi de la păstori se așteaptă ei să reabiliteze pe alții, așa? De acolo sunt centri de reabilitare pentru păstori. Și eu știu personal un om cu minte, un om bun, cu o familie bună, cu o soție foarte spirituală, care a ajuns la un centru de asta de reabilitare. Dintr-o altă țară, nu de la noi. Dintr-o altă țară, un om, un pastor a ajuns la un centru. De ce se întâmplă asta? De ce se întâmplă așa ceva? Vedeți că depresia asta pe mulți tari afectează, dar afectează și slujitorii. Acum, hai să vedem ce motive pentru depresie a avut Apostolul Pavel. Că el tot a avut motive. Noi când studiem, acum am intrat așa destul de profund în epistola aceasta a doua către Corinteni și vedem că are motive serioase. Primul motiv este disprețul care îl experimentează de la Corinteni. Auzi, îl învinuiesc că el îmblă cu vicleșug. Îl învinuiesc că el pentru bani face ce face. Îl învinuiesc că da a lui da, da a lui nu și nu a lui da, că el nu-și ține cuvântul. Fel de fel de învinuiri la adresa, la adresa lui. Și atunci, asta e motiv? Când un slujitor se confruntă cu astfel de învinuiri, asta e un motiv, un motiv pentru depresie. Altul, el zice că Evanghelia este acoperită pentru unii. Noi toți când vestim Evanghelia, mult timp vorbim la cineva și nu vedem răspunsul, nu vedem oamenii să primească Evanghelia, asta cumva ne trece din zel, așa, și el spune că pentru mulți Evanghelia e închisă, nu mulți o primesc Evanghelia, puțini sunt cei care o primesc Evanghelia. Mă gândeam la oamenii ăștia care au fost aici, în Uganda acum. Iată, ei tot au și ei motive multe, ei trec prin greutăți. Vedeți, și Apostolul Pavel aici la 2 Corinteni, capitolul 4, el spune: încolțiți din toate chipurile, trântiți jos la pământ. Tot felul, atâtea probleme fac oamenii, de atâtea probleme și felurite, încât îți vine să dai mâinile în jos, îți vine să renunți. Mă gândeam la frații ăștia, când auzea istoriile lor, fiecare cu câte o istorie îți spunea, nu mai vorbim de bătăi, de alungați, de... Unul ne-a spus că au venit rudele soției și i-au luat soția și copilul și au dispărut și gata, și el nu are niciun drept la ei, pentru că el n-a plătit zestrea aceea, daurea aceea n-a plătit, gata, i-au luat. Altul, în timp ce stăteam la sesiune, au venit și i-au telefonat la sesiune și au spus că la un alt pastor de acolo, din tabăra aceea de refugiați, i-a murit soția și rudele soției au venit și au spus, au cerut numai decât să fie înmormântată în sicriu. Acum noi la Moldova nici nu închipuim, dar cum altfel decât în sicriu? Nu, acolo este lux, acolo în sicriu este un mare lux ca să fie înmormântat cineva. De obicei el înmormântează într-o pânză albă, în fășoară. Și el, omul, nu-și permite luxul ăsta, $50 ca să cumpere un sicriu. Și a spus, dacă într-o oră nu-i sicriu, vei fi bătut măr. Și ei fac asta. Deci toate rudele soției îl exploatează pe om până la sfârșitul vieții și după ce pleacă din viață soția, încă trebuie să plătească copiii și el trebuie să plătească pentru ea. Ei se robesc singuri pe ei acolo, în Africa asta. Dar iată, apropo, tare mult vă mulțumesc pentru donațiile cele care au fost așa o încurajare, ceea ce am strâns noi aici la biserică, ceea ce au strâns alții pe lângă medicamente, mâncare și altele care le-am făcut, inclusiv a trebuit să rezolvăm și o situație ca aceasta, care era să-l scăpăm pe fratele nostru care avea să fie bătut pentru că nu putea să aibă sicriul ăsta. Iată, aici l-am întrebat pe fratele ăsta. Apropo, ăsta e cel care soția i-a fost luată și acum îi căsătorit și l-am întrebat, și acum ai plătit? Nu, asta e imposibil vreodată să plătești, zice, niciodată nu voi putea acoperi. Toată viața, zice, știi cum aici la noi brăchet fac când vin pe om, îl torturează toată viața, îl pun la procente și e cam așa ceva, cam așa ceva e tot obiceiul ăsta lor, cum procedează. Dar, vă zic, boli alta, ei suferă multe boli acolo, frații, nu știu ce, vedeți, și Apostolul Pavel, el spunea despre toate acestea care trec, toate împrejurările astea grele, ele pun presiune asupra omului și eu chiar mă gândeam, în timp ce făceam predica asta, mă gândeam la tot ceea ce vedem acolo, boli, am aflat 4 din cei care erau acolo, erau bolnavi de malarie, mulți din ei mor de malarie, pentru că ei nu au medicamente, nu dispun de medicamente. Și iată, vedeți aici, le-am adus medicamentele și a fost așa o binecuvântare pentru ei, nu au deloc, nimic medicamente, când primesc medicamentele astea sunt așa o binecuvântare pentru ei și dumneavoastră ați salvat vieți. Cu donațiile care le-ați dat, cu donațiile astea care le-am dus acolo și am putut să cumpărăm medicamente, am salvat viețile lor, viețile altora, oamenii din bisericile lor, oamenii din taberele acelea, pentru că au ajuns medicamentele la ei. Și eu aici vreau să fac o paranteză. Vreau să mă folosesc de ocazie că este aici la noi în biserică acum sora Galina Coadă și vreau să invit pe sora Galina Coadă aici în față. Asta este o surpriză pentru ea, nu s-a așteptat. Așa. Și vreau să vă spun și să-mi exprim aprecierea pentru sora Galina Coadă. Pentru că sora Galina este medic, medic-terapeut. Dar sora Galina, mai ales acum, în perioada asta a pandemiei, a dat o pildă așa de frumoasă nouă tuturor, nouă slujitorilor a lui Dumnezeu ne-a dat o pildă frumoasă. neobosită, zi și noapte, iată câți aici nu mai sunteți care ați apelat la ajutorul, la... ia ridicați, vă rog, mâinile sus, ia uitați-vă aici, uitați-vă aici, vedeți? Toți, și nu cunoaștem încă odată un refuz de la sora Galina, să fi spus vreodată că nu poate sau nu, dacă trebuie, merge la un capăt de țară, în alt capăt de țară, unde nu este. Odată n-am văzut-o ca să fie iritată de ceea ce faci. Că toate că ar avea motive, când atâtea solicitări, mergi încolo, mergi încoace, du-te acolo, du-te acolo. N-am văzut-o niciodată, nu știu dacă, nu cred că cineva a văzut-o. Și asta este așa o dragoste frumoasă a Domnului Iisus în sora noastră Galina și foarte mult ne bucurăm pentru asta. Și sora Galina, să știți că eu am aici un plic în care mai mulți oameni care au beneficiat de slujba dumneavoastră, care au fost mângâiați, au primit mângâiere prin slujba dumneavoastră, ei, oamenii aceștia, au pus împreună ca să adune o sumă prin care ori să contribui la transportul cel la care dumneavoastră îl faceți, la mașina aceea, oriceva, cum, unde o credeți dumneavoastră că este mai bine. Dar toți ei își exprimă aprecierea. Și eu tare mult am vrut ca să vă înmânez plicul ăsta așa în fața la toți, pentru că vreau pilda frumoasă pe care o arătați, să o ia toți și Dumnezeu așa să ne ajute să muncim toți, fără a cădea de oboseală. Dumnezeu să vă întărească și dați-mi voie să mă rog pentru dumneavoastră. Toți împreună. Doamne, îți mulțumim foarte mult pentru sora noastră scumpă Galina. Îți mulțumim, Doamne, că așa frumos slujește ea cu darul ei în Evanghelie. Și este așa o mângâiere pentru mulți oameni. Doamne, s-a expus la pericol din casă în casă, la oameni bolnavi de COVID. Doamne, nici nu mai vorbim de oboseală, că zi și noapte, Doamne, este în alergare, dar așa frumos dragostea Ta se manifestă în femeia aceasta. Doamne, totdeauna gata să slujească, cu fața senină, cu inima bucuroasă și merge înainte și slujește. Îți mulțumim foarte mult pentru ea. Doamne, Te rugăm să o binecuvântezi și să-i dai multă bucurie. Doamne, să o binecuvântezi și să-i dai mult har, multă putere. Doamne, Te rugăm să-l binecuvântezi pe soțul sorei Galina, pe fratele nostru Igor, care de asemenea așa frumos slujește el și împreună aleargă peste tot. Doamne, Te rugăm să îi binecuvântezi pe copiii lor. Ajută-i, Doamne, pe copiii să iubească cuvântul Tău, să iubească Evanghelia și să urmeze pilda frumoasă pe care le-o dau părinții lor în toate. Noi îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce faci. Te slăvim pentru tot. Și îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră Galina. Amin, amin. Să știi că noi toți vedem asta și apreciem foarte înalt. Vedem, în casele noastre vorbim și apreciem pilda asta. Pilda este foarte puternică. Vă rog să ocupați loc. Cunoaștem și alți oameni din Biblie care au avut situații grele de oboseală, de depresie. Vă amintiți de Ilie? Slujba lui Ilie a fost foarte grea. Noi le spunem la copii că, uite, lui Ilie aduceau corbii. Dar câți din voi ați vrea să mâncați mâncare adusă de corb când știi cu ce se hrănește corbul? Știți cu ce se hrănește corbul, dar nu știu câți ați vrea. Da? Dar el a avut și el momente grele de deznădejde, momente grele de depresie. A avut moment când a fugit în pustie atunci. A fugit și a zis, gata, până aici, vreau să mor. Vreau să mor, mai mult nu mai, vreau să mor. Asta a fost un moment greu de depresie. Dar Dumnezeu l-a scos, Dumnezeu i-a trimis îngerul, l-a scos și Dumnezeu l-a folosit cu multă putere mai apoi pe Ilie. Ce l-a ținut tare pe Apostolul Pavel în toate împrejurările acestea? El a înțeles că a primit slujba de la Dumnezeu. El așa a spus, slujba asta am primit-o de la Dumnezeu. Când suntem conștienți că slujba am primit-o de la Dumnezeu, nu ne-au dat-o oamenii, nu e un mofta nostru, nu ne-am ales-o nou, nu e ca o jucărie care am luat-o și dacă la un moment nu ne mai place, o lăsăm jucăria aceasta. Nu, el a înțeles că slujba care o are el este primită de la Dumnezeu. Dacă fiecare din noi înțelegem că slujba care am primit-o este de la Dumnezeu, asta cu siguranță mă va ajuta să trec prin cele mai mari crize ale vieții. Iată crize, cum a avut și Pavel, au avut și, vă spuneam, de Myanmar la lecții, da? Omul acela care a dus Evanghelia în Myanmar a fost într-așa o criză odată că și-a luat cărlețul, s-a dus în pădure și a săpat groapă. Omul lui Dumnezeu, mare, mare misionar, și-a săpat groapa, s-a culcat în groapă, se moară. Se moară, aștepta să moară acolo, așa în disperare a ajuns. Dar a ieșit de acolo. L-au scos alții, s-au rugat alții, a ieșit. N-a fost toată viața așa, a fost un moment greu. Ei, dacă înțelegem că slujba care am primit-o este de la Dumnezeu, noi vom trece biruitori prin momentele acestea. Și dacă înțelegem că am primit îndurare, ca așa spune Pavel, am primit îndurare, primesc îndurare de la Dumnezeu. Dumnezeu e cel care îmi dă îndurare și când sunt conștient la aceasta, știu că o să-mi dea îndurare și pentru situația asta, pentru fiecare situație în parte. E situația asta așa de greu că îmi pare că nu mai am puteri, nu mai pot ieși de aici până aici. Dumnezeu îmi va da îndurare. Cum i-a dat și lui Ilie atunci? L-a trimis pe înger cu un ulcior de apă și cu un lipie acolo. Asta era îndurarea aceea care i-a dat-o Dumnezeu. Atunci a mângâiere și a spus, dorm, s-a sculat, mai mănânc o dată, dorm, dorm și apoi mergem mai departe. Alt lucru care ne ajută să trecem este că Dumnezeu ne-a luminat inimile, dacă noi înțelegem bine lucrul ăsta, că avem lumina lui Dumnezeu. El spune la versetul 6, Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Vedeți, becul ăsta, el nu poate arde așa de la sine, el are tot ce trebuie ca să ardă, dar el de la sine nu poate arde. El trebuie să aibă electricitatea aceea care vine. Iată, Dumnezeu este acela care ne dă nouă lumină, Dumnezeu e cel care ne dă putere. Dacă sunt bine conștient și în momentele grele mă gândesc că eu n-am un Dumnezeu care e limitat, n-am un Dumnezeu care nu mai poate să mai dea ceva, El e tot puternic și El este sursa care îmi va da lumină, îmi va da totul ca să pot trece, să pot ieși din împrejurarea aceasta. Apostolul Pavel face aici o comparație, el zice, comoara aceasta, adică lumina aceasta a lui Dumnezeu care o primim noi, zice, o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Comoara aceasta e lumina lui Dumnezeu, vasele de lut ce sunt? Noi suntem. Noi suntem neputincioși. Când noi citim vas de lut, știți ce e cu vasul de lut? Vasul de lut era cel mai ieftin vas care se vindea și cel mai fragil vas. Și dacă îl strici, nu-i mare pierdere. Asta înseamnă vasul acela. Dacă îl strici, nu-i mare pierdere. E un vas de aur, un vas de sticlă, altele sunt de preț mai mare. Vasul ăsta nu-i de mare preț. Dar uite cum a aranjat Dumnezeu lucrurile ca El în vase de lut, în noi, noi care suntem fragili, nu suntem de mare preț, suntem foarte limitați, dar uite aici Dumnezeu pune lumina. Și Dumnezeu zice că o face cu un scop anume, pentru ca să se vadă bine că ceea ce este ele, trecem prin niște probleme din care tu îți par convenește imposibil. De unde se ia atâta putere în omul acela? De unde se ia atâta tărie în el? Dumnezeu așa face ca noi tocmai să mergem și să fie vizibilă puterea Lui, să fie văzută lumina Lui, comoara aceasta să fie văzută. Cum se protejează Apostolul Pavel de depresie? Că trebuie să faci ceva ca să te protejezi ca și slujitor. Fiecare trebuie să înțeleagă asta. Și ați văzut, asta îi privește și pe slujitori. Ba încă pe slujitori îi privește mai mult. Dacă mergem după statistica aceea din Canada, îi privește mai mult de două ori. Atunci, cum te protejezi? Pavel zice, de aceea noi nu cădem de oboseală, la sfârșitul capitolului zice, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru de afară, ăsta e omul ăsta fizic, trupul ăsta fizic, el se trece, la toți se trece, la toți, bă, la unii parcă în aparență sunt mai bine, dar pe urmă brusc ceva se schimbă, alții mai repede. Pavel zice, omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Deci cum să rezist în fața la toate presiunile astea, ca să nu cad de oboseală? Să-i slujesc Domnului cu credincioșie, să-i slujesc toată viața și să nu cad de oboseală, dacă mă înnoiesc în omul meu din lăuntru. Dacă nu mă înnoiesc în omul duhovnicesc, nu pot. Dar cum o fac aceasta? Studierea Sfintelor Scripturii este primul lucru. Prin înnoirea minții mele, înnoirea omului din lăuntru este înnoirea minții mele. Dacă ne socotesc cercetarea Sfintelor Scripturi, atunci devin foarte vulnerabil la oboseala asta care vine, la alte împrejurări care te pot duce într-o depresie. Dar depresie ce înseamnă? Deznădejde, disperare. ca să n-ajung acolo, trebuie să mă înnoiesc în omul dinăuntru. Și așa spunea Pavel, el zice, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Apoi, tot aici el zice, întristările noastre de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, că și lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Care este un alt secret, ca să mă protejez de căderea asta de oboseală, să mă protejez de depresie sau de cădere de oboseală, sau de lene de asta, cu unii nu în depresie, dar văd slujitori care au căzut în lene, ați văzut și voi. Au devenit lenoși, trândavi. Nu vreau să ajung acolo, asta mă tem, groaznic mă tem să ajung acolo, să ajung un om trândav și lenos, care nu mai fac ceea ce trebuie să fac. Nu, nu se poate așa. Ca să ne ajung acolo, zice, nu mă uit la lucrurile care se văd, mă uit la lucrurile care nu se văd. Care sunt lucrurile care se văd? Trupul meu, slăbiciunile mele, bolile mele, problemele care le am, nu știu, oricare ar fi probleme, așa? Resursele limitate care le am, poate ai niște probleme în familie, poate ai niște probleme la serviciu, poate ai niște boli, boli trupești care pun limite. Dacă te uiți la ele, atunci ele îți spun oprește, oprește, gata, ugoaie-te, nu mai poți face mai mult, gata, oprește tot. Dar dacă ne uităm la lucrurile de sus și dacă ne înnoim continuu în omul ăsta nostru din lăuntru, atunci noi putem ține piept și nu cădem niciodată de oboseală. Și vom păstra puterea asta și se va întâmpla la noi versetul care spune că se înnoiesc ca vulturii. Cei neprihăniți, zice, ei se înnoiesc ca vulturii. Vulturii trăiesc mult și ei rămân puternici, rămân bine. Apostolul Pavel încă... Cum a făcut el? Ia uitați-vă un caz concret, cum s-a uitat Apostolul Pavel, nu la ceea ce se vede, dar la ceea ce nu se vede. El zice la 2 Timotei, capitolul 4, zice că la întâiul meu de răspuns de apărare, când a fost adus în fața judecății romane, zice, n-a fost cu mine, nimeni n-a fost, ci toți m-au părăsit. Asta e ceea ce se vede. Asta este ceea ce se vede. Depresiv? Dacă erai în locul lui, asta te făcea să cazi de oboseală. Domnule, pentru cine am lucrat eu? Eu stau în pragul morții. Asta era aproape de moarte. Gata, moartea era hotărât. Eu sunt în pragul morții, eu viața am lucrat și eu când am venit în odaia de judecată, aici nu-i nimeni. Nimeni din ucenicii mei. Nu sunt nimeni aici. Nimeni. Însă Pavel zice, el nu s-a uitat la ceea ce se vede. Zice, Domnul a stat lângă mine. Ce, Domnul a stat fizic lângă el? Nu, el a știut că Domnul este lângă el. Zice, Domnul a stat lângă mine. Și, zice, Domnul m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine. Și a făcut slujba acolo bine mai departe, ați văzut? Tocmai într-un moment foarte dificil, foarte depresiv, pentru că el nu s-a uitat la ce se vede cu ochii. El s-a uitat la Dumnezeu și zice, Dumnezeu m-a întărit, propovăduirea a fost vestită prin mine pe deplin, ca să o audă neamurile, am fost izbăvit din gura leului și Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Iată, vedem un caz concret, într-o situație concretă, într-o situație de criză. Dacă m-am învățat să mă uit totdeauna la lucrurile de sus, atunci în situații de criză să mă uit la lucrurile de sus. Nu mă uit la ceea ce se vede. Ceea ce se vede sperie și sperie și cum obosește tare și te coboară în jos. Dar mă uit la lucrurile care nu se văd. Mă uit la Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu, la minunile lui Dumnezeu. Și asta mă va ajuta să trec biruitor prin toate. În Evanghelia după Ioan mai avem un secret foarte important acolo. Eu nu voi merge prin toate versetele, dar Domnul Iisus a folosit o pildă foarte moldovenească acolo, pentru că a folosit imaginea viței de vie. Și iată, acolo Domnul Iisus a spus așa, eu sunt adevărata viță, tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, dar pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Și uneori curățitul ăsta pe care îl face Dumnezeu în viața noastră, el e foarte incomod, nu ne place. Cred că nici la vii nu-i place curățitul, că de altfel ați văzut că am lăcrămează o leacă după ce e curățită, nu? Câteva zile lăcrămează acolo, plânge via după ce am curățit-o. Dar îi face bine, că așa aduce roadă, îi face bine. Ei, Dumnezeu tot ne curățește și El pe noi, El curăță, El scoate lucrurile care nu ne convin și noi tot lăcrămăm, că tot undeva nu ne place când suntem curățiți așa, dar așa aducem roadă. Acum, Zice aici mai departe, rămâneți în mine, zice Domnul Iisus, și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roade dacă nu rămâneți în mine. Mlădița care nu e în viță, obosește, nu mai poate aduce nimic. Obosește, se usucă, este tăiată, pleacă, nu mai poate aduce nimic. Dacă rămân conectat la viță, numai decât voi aduce roade, n-am cum altfel, sunt alimentat bine. Așa Domnul Iisus spune, rămâneți în mine, apoi la un moment zice așa, dacă păziți poruncile mele, iată, în mod practic ne spune cum să rămânem în el. Zice, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Iată așa ne vrea El. El ne vrea să fim vițe sănătoase, roditoare, care rămân în El, care nu obosesc, care le curăță El și care aduc roade. Și încă mai spune că toată lucrarea asta ne aduce nouă bucurie. Noi avem o bucurie care este bucuria Lui, care întrece orice bucurie omenească. Deci facem lucrarea cu bucurie, o facem înainte, mergem înainte cu bucurie. Așa ne vrea Dumnezeu, să nu cădem de oboseală. Și acum, întrebarea este, ce obosește sufletul și trupul tău? Care sunt lucrurile care te obosesc? Iată, le-ai regăsit, ai regăsit ceva printre ceea ce am văzut noi aici? A fost ceva din lucrurile care le-am spus, poate o boală, poate o problemă mare acasă, o problemă de relații cu soțul, cu soția, cu părinții, cu copiii, cu rude. Lipsa serviciului, lipsă materială, probleme materiale, nu știu, ceva este ceva, sau poate un păcat care e nemărturisit și iată, el nu-ți dă voie să ieși, te-a blocat și nu poți ieși de acolo. Care este? Ce obosește sufletul și trupul tău? Trebuie să identifici numai decât. Ia încearcă din mesajul ăsta care l-am vorbit eu, poate mai încearcă să-l mai asculți odată după aceea să vezi. Dacă este ceva, identifică tu, din lecția care am făcut-o, identifică ce obosești, este ceva care obosește sufletul și trupul tău, ce îți dă putere să slujești cu dedicare în Evanghelie? Ia vezi care sunt lucrurile, poate ceva lipsește, din lucrurile care le-am văzut azi, că ele dau putere, ajută pe un om să treacă, să meargă înainte. De exemplu, am văzut oameni care parcă studiază Biblia, o studiază așa, parcă au manualul completat bine. Dar tot sunt foarte orientați la lucrurile care se văd. Nici cum nu se pot dezlipi de lucrurile care se văd ca să privească la cele care nu se văd. Să-și pună nădejdea în lucrurile care nu se văd. Ia vezi dacă nu cumva este pricina asta. Și apoi, numai decât vezi cum te înnoiești în omul dinăuntru. Că dacă nu te înnoiești continuu în omul dinăuntru, dacă nu este înnoită mintea ta bine, dacă nu ești bine lipit de vița aceasta, nu ești o mlădiță care ești bine lipit de viță, ca să absorbi toată vlaga de acolo să o absorbi, atunci înseamnă că nu ești conectat bine și ești în pericol să cazi de oboseală. Nu trebuie să cazi de oboseală. Dacă ești copil al Domnului nostru Iisus Hristos, nu trebuie să cazi de oboseală. Și nu este valabil pentru noi cât suntem pe acest pământ să zicem m-am consumat pe altar, gata, sunt nimic, am căzut, nu mai pot face nimic. Nu, invers. Noi ne transformăm din slavă în slavă, zice, privim la Domnul Iisus Hristos și ne transformăm din slavă în slavă. Noi ne înnoim din fiecare zi. Omul nostru dinăuntru se înnoiește în fiecare zi și suntem folosiți cu multă, multă putere de Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare din noi.